kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, Wakenya waendelea kufadhaishwa na mashambulizi ya mara kwa mara mjini Mandera, hususan kufuatia shambulio lililotokea hii leo na kusababisha vifo vya watu 12.
Inaonyesha kwamba kuna pengo ambalo linafaa kuzibwa, manake kuna kule kutokuaminiana baina ya vikosi vya usalama vya taifa la Kenya na wale wananchi wa sehemu hiyo.
Taarifa hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo tutakuletea makala ya Kero Zangu, ambapo tutapata tathmini ya mmoja wa wasikilizaji wetu kuhusu baadhi ya wanasiasa nchini Kenya. Je, ni kwa nini unafikiria wengine wao huwadanganya wapiga kura?
Sisi tumekuja kutambua wanasiasa wana uongo mwingi na hawasaidii mtu yeyote, kwa sababu sisi ndio tunapiga kura na hawatuangalii.
Basi hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika show yetu ya leo ya ndio tumekuandalia katika VOA Express hivi leo. Kuwa nasi hadi mwisho, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Harrison Kamau.
Maafisa wa Kenya wamesema kuwa shambulizi lililolenga watu wasio wa dini ya Kiislamu kwenye mpaka wa kaskazini mashariki na Somalia mapema leo limeua watu 12. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Mandera, Job Boronjo, amesema kuwa wanamgambo wanaoaminika kutoka kundi la Al-Shabaab lenye makao yake Somalia wameshambulia kwa maguruneti na vilipuzi vya kujitengenezea jengo lenye vyumba vya kulala wageni la Bisharo, ambalo kwa kawaida hutumiwa na watu wa kutoka mbali na eneo hilo. Kundi la Al-Shabaab muda mfupi baadaye kupitia mtandao wake wa Telegram limedai kuhusika, likisema kuwa lililenga wafanyakazi wa Kikristo. Shambulizi hilo ni mojawapo ya mengine mengi yaliyotekelezwa na kundi hilo karibu na mpaka huo tangu Kenya ilipopeleka majeshi yake nchini Somalia mwaka wa 2011. Mapema mwezi huu watu 6 waliuawa mjini Mandera kwenye shambulizi sawa na hilo. Wagombea urais hapa Marekani, Hillary Clinton na Donald Trump, leo wanaelekeza kampeni zao kwenye jimbo la Florida, ambalo ni muhimu katika kuamua ni nani atakayekuwa kiongozi wa Marekani katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Ili kupata urais wa Marekani, mgombea anahitajika kupata wajumbe maalum 270, na kulingana na mfumo ulioko sasa, majimbo yenye idadi kubwa ya wapiga kura hutoa wajumbe walio wengi. Anayeshinda kwenye jimbo la Florida hupata wajumbe 29. Kwenye kura ya maoni ya hivi karibuni, mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democrat Hillary Clinton anaonekana kuongoza Republican Donald Trump kwa pointi 4 katika jimbo hilo la Florida. Trump tayari alikuwa ameanza kampeni zake huko Florida Jumatatu katika mji wa Tampa, huku akiambia wapiga kura kuwa ushindi wake sio katika jimbo hilo pekee, bali utakuwa ni ushindi kote Marekani. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeeleza wasiwasi kuwa idadi ya wakimbizi waliofariki wakivuka bahari ya Mediterranean mwaka wa 2016 kwamba ni mara 3 zaidi ya wale waliofariki mwaka wa 2015 wakati wakifanya safari hizo. Huku zaidi ya miezi miwili ikiwa imebaki hadi mwisho wa mwaka huu, takriban wakimbizi 3,470 wamefariki wakijaribu kuvuka bahari hiyo yenye misukosuko, ikiwa ni chini kidogo tu ya watu 3,771 walioripotiwa kufariki mwaka wa 2015. Ongezeko la idadi hiyo ya vifo imekuja licha ya kushuka mara 3 kwa idadi ya majaribio ya kuvuka, ikiwa ni kutoka zaidi ya milioni 1 mwaka wa 2015 mpaka kiasi cha 1,327 mwaka huu. Msemaji wa UNHCR William Spindler amesema ongezeko hilo kubwa la idadi ya vifo limechangiwa na safari hatari ambazo zinachukuliwa na wakimbizi kwenye boti zenye hali duni ambazo hutumiwa na wafanya magendo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa unanuia kuchangisha dola milioni 200 ili kuwalipa watu walioathiriwa na mlipuko wa kipindupindu nchini Haiti. Hadi watu 9,500 kutoka nchini humo wamekufa, huku wengine karibu 1,800 wakiambukizwa tangu ugonjwa huo ulipoanza mwaka wa 2010. Walinda amani kutoka Nepal wanashutumiwa na Umoja wa Mataifa kwa kusababisha mlipuko wa ugonjwa huo baada ya kutupa uchafu wenye maradhi kwenye mto. Ugonjwa wa kipindupindu ulienea kwa haraka kwenye kisiwa hicho maskini ambacho kiliharibiwa vibaya na tetemeko kubwa la ardhi la mwaka wa 2010. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema kuwa shirika lake lina jukumu la kuwafidia walioathirika, ingawa kisheria halijakubali lawama. Maafisa katika nchi za Ulaya ambazo zinatumia sarafu ya euro leo wameidhinisha msaada wa euro bilioni 2.8 kwa ajili ya Ugiriki, ikiwa ni msaada wa tatu kupewa nchi hiyo tangu iingie katika hali ya mzozo wa kiuchumi miaka 6 iliyopita. Uamuzi wa leo kupatia Ugiriki fedha hizo ni dalili kwamba watu wa nchi hiyo wako katika hali ya kukubali mageuzi yanayofanywa nchini humo kama njia ya kuleta udhabiti wa kiuchumi. Mkurugenzi wa taasisi inayojulikana kama Stability Mechanism, Klaus Leglin, amesema katika taarifa. Maafisa wa karibuni wa kifedha utahusisha euro bilioni 1.1 ambazo zimetengwa zitumike kwa ajili ya kulipia madeni. Ili Ugiriki ifanikishe hilo, majukumu 15 ya kifedha na euro bilioni 1.7 nyingine zitasaidia kulipia madeni kadhaa ambayo hayajatajwa.
Barabara kabisa, msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya kusikia habari hizo, sasa tuangalie ni yapi ambayo tumeyapa kipaumbele katika habari za waandishi wetu. Shambulizi la mapema leo, kama tu mlivyosikia kwenye taarifa zetu, ambalo liliwaua watu 12 katika hoteli ya Bisharo katika mji wa Mandera nchini Kenya, ni mfululizo wa mashambulizi tangu Kenya ipeleke majeshi yake katika nchi ya Somalia, mengi yake yakiaminika kutekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Lakini suala ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari na kushangaza wengi ni ushirikiano unaonekana kuwepo kati ya wenyeji na wanamgambo hao. Na je, hivi ni vita vinavyofanywa makusudi kwa misingi ya kisiasa baina ya wanasiasa wa ukanda huo? Kutathmini hilo kwa kina zaidi, hii hapa taarifa yake mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Taarifa za kuuawa kwa Wakenya 12 katika shambulizi la kuamkia leo katika hoteli ya Bisharo katika mji wa Mandera zimewaacha wengi kinywa wazi, wasifahamu ni kwa nini mashambulizi sampuli hii yamekuwa kifuatana kwa ukaribu mno. Mapema mwezi huu watu 6 walipoteza maisha yao katika eneo la Bula mjini Mandera, na kuzidisha idadi ya Wakenya ambao wamefariki mikononi mwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Hata baada ya serikali ya Kenya kutia juhudi chungu nzima kuzima nguvu za magaidi hawa, visa hivi vimekuwa vikiongezeka wiki baada ya wiki. Kile ambacho pia kinapigiwa darubini ni jinsi wanamgambo hawa wameanza kushambulia migahawa, majengo na makazi ya watu mjini Mandera, kinyume na ilivyokuwa ada walipokuwa kivishambulia vituo vya polisi. Hilo kando, wenyeji wanaripotiwa kushirikiana na wanamgambo hao kutekeleza mashambulizi hayo. George Musamali, mchanganuzi wa masuala ya usalama, anaeleza kuwa kushirikiana kwa wenyeji na wanamgambo hao huenda kukadhaifisha juhudi za serikali kukabiliana vilivyo na tishio la ugaidi nchini.
Inaonyesha kwamba kuna pengo ambalo lafaa kuzibwa, manake kuna kule kutokuaminiana baina ya vikosi vya usalama vya taifa la Kenya na wale wananchi wa sehemu hiyo. Na mbinu ambayo ilikuwa ikitumika na vikosi vya usalama katika sehemu hiyo kukabiliana na hiki kikundi cha Al-Shabaab ama hiki kikundi haramu, kidogo kimewapa msukumo wananchi kuweza kuwaunga wale wanamgambo wa usalama. Manake wao waliangalia vikosi vya usalama kama ni vikosi ambavyo vimekuja kuwagandamiza, ni vikosi ambavyo vimekuja kutumia nguvu zaidi kuliko kiasi.
Bwana Msamali anaeleza kuwa huenda ikawa wanasiasa wa ukanda huo wanatumia makundi ya kigaidi kuangamizana kisiasa na kibiashara.
Swali ni je, inaweza kuwa ni kwamba tunashuhudia haya mashambulizi ambayo tunaona hivi punde ni mashambulizi ambayo hayajapangwa na wanamgambo wa Al-Shabaab, bali ni vita vya kisiasa ama vita vya kibiashara ambavyo tunashuhudia hivi sasa? Yaani kwa kimombo tunasema tunaangalia hired terrorism. Manake mbinu ilibadilika na tunaona tena baada ya muda kidogo tunaona sasa tena tumerudi kushuhudia mashambulizi, na hasa ni kwa nini ni katika sehemu hii ya Mandera peke yake.
Serikali ya Kenya imekuwa mbioni kuzima mafunzo ya itikadi kali, lakini Bwana Msamali anaeleza kuwa serikali ya Kenya inafaa kukaza kamba kudhibiti mianya yoyote itakayolipa kundi hilo haramu nafasi ya kuangamiza wananchi.
Usiposhughulikia haswa swala la uchumi katika eneo hilo ambapo vijana wanaweza pata ajira, vijana wanaweza enda shule, basi hatutakuwa tunakaribia kupata suluhu ya tatizo la utovu wa usalama na vijana kujiunga na vikundi haramu na kupewa hayo mafunzo ya itikadi kali katika ya hayo maeneo ya Mandera, Garissa, hali kadhalika pwani, katika eneo za pwani ya Kenya.
Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Asante sana Kennedy ukiwa hapo Nairobi. Na tukisalia huko huko nchini Kenya, msikilizaji, sasa tuvuke kidogo mpaka huko pwani ya Kenya, ambako kwa mara nyingine tena maafisa wa polisi nchini humo wameshutumiwa vikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu kwa kuwa wahusika wakuu wa dhuluma dhidi ya Wakenya. Liberty Adede, mwandishi wetu wa Mombasa, anaangazia ripoti hiyo iliyotolewa nchini humo pamoja na shughuli za kukusanya maelezo ya ushahidi kuhusu dhuluma dhidi ya wafanyakazi au wakazi wa eneo la pwani.
Hii ni kutokana na takwimu zinazoonyesha kuwa kijumla maafisa wa polisi nchini Kenya huchangia jumla ya 73% ya visa vya dhulma hizo ambazo zinadaiwa kutekelezwa sana wakati wa uchunguzi au wakati watu wanapozuiliwa rumande ama seli. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika lisilo la kiserikali la Independent Medical Legal Unit, polisi wa kawaida ndio huhusika pakubwa katika vitendo hivyo ambavyo wanachangia 61%, huku wale polisi wa utawala wakichangia 13%. Aidha, askari wa serikali za majimbo, awali wakiwa maafisa wa usalama katika mabaraza ya miji, pia wametajwa kuhusika na udhalimu huo kwa 4%. Hata hivyo, mkurugenzi wa shirika hilo Peter Kiama amesema kuwa ingawa visa ni vingi, waathiriwa wengi huwa hawaripoti dhulma hizo kwa asasi za kiusalama, kwani wanadhani hakuna hatua muhimu huchukuliwa. Hayo yanajiri huku tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu KNC HR ikianza shughuli ya kukusanya ushahidi kuhusu dhulma zilizotekelezwa dhidi ya wakazi wa eneo la pwani baada ya kukithiri kwa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Hapa ni mwenyekiti wa tume hiyo Kagwiri Ambogori.
Tutapokea madai mengine zaidi yatakayojitokeza, tutatayarisha na kuunda ripoti kamilifu ambayo itakuwa na mapendekezo.
Masuala kuangaziwa zaidi ni ukiukaji wa haki za kumiliki ardhi, mauaji ya kiholela na kupotezwa kwa watu maafisa wa polisi wanapokabiliana na ugaidi, na watu wanaotuhumiwa kutoa elimu ya itikadi kali za kidini, ghasia wakati wa uchaguzi, na pia mashambulizi dhidi ya maafisa wa polisi yanayotekelezwa na makundi ya wahalifu. Maeneo kuangaziwa ni pamoja na Mombasa, Kwale ambako inaaminika vijana wengi walitoweka na kujiunga na kundi la Al-Shabaab nchini Somalia, Tana River kulikotokea ghasia za kikabila kati ya jamii za eneo hilo mwaka 2013, na pia mauaji ya zaidi ya watu 100 yaliyotekelezwa na kundi la Al-Shabaab huko Lamu mwaka 2014. Mbunge wa eneo la Mvita hapa Mombasa, Abdul Somad Sherif Nasir, ameelezea kuwa hatua hiyo huenda ikalazimu serikali kuanza kuheshimu haki za Wakenya na kutoa nafasi huru ya mashirika yasiyo ya kiserikali kuendeleza shughuli zao. Hapa Abdul Somad anasema kuwa tunafahamu kuwa Kenya iko vitani kukabiliana na ugaidi, lakini sio sawa kwa kuwanyamazisha wale wanaotetea haki za wanyonge na hata vyombo vya habari. Na haya yanajiri katika utawala huu ambao umehusika sana na mauaji mengi ya kiholela katika historia ya taifa hili, na hili lazima likome. Ripoti itakayoandaliwa na tume hii itawasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta na pia katika bunge la kitaifa kujadiliwa ili kupata ridhaa kwa waathiriwa. Nikiripotia VOA Express kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Na asante sana Liberty Adede. Kama unaona kama ni wakati mzuri sasa kuweza kupata kibao kutoka hapa studio.
Kwa kweli kabisa, naona kibao baadaye ni Amos wakiwa na Josh wakimshirikisha Rabbit King Kaka. Hebu tupate mambo ndani ya VOE Express kutoka hapa Washington DC.
Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu. Angalau ungeniambia eti unakamu nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi. Labda huu ni mwisho wa dunia. Sabiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Sabiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh dia, tutaonana baadaye. Mpendwa dia, tutaonana baadaye. Nakama kama mpendwa tabasamu.
Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akima ulana, ingilia kati.
Anasema wataonana baadaye. Sijui amesafiri kuelekea wapi kama u.
Ya unajua naye mauaji pia tunatoa pole kwa wale walioathirika katika nchi ya Kenya, mauaji yaliyotokea kule Mandera kutoka hapa VOA.
Bila shaka inaonekana ni wimbo ambao una ujumbe mwafaka kabisa kufuatia hayo. Na sasa hebu tuangalie msikilizaji katika hoja kwa hoja hii leo. Wa Kenya Mandela Isaiah Chacha na Mike Macharia wanaelezea hisia zao kuhusu mashambulizi kama alivyosema kama yaliyotokea hii leo na ambayo yanatokea mara kwa mara na yanayoaminika kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika kaunti ya Mandera.
Haina tokana na utevutevu wa maskari na serikali pia, sababu serikali nayo inafuatilia mambo mengine ya siasa, inaacha usalama wananchi.
Yeah, na pia serikali imefanya kazi yake. Lakini sasa wanalinda huyo mpaka wa Kenya na Somalia, huenda ikawa ngumu kwao kuzuia watu wote watu kupita kutoka Somalia kuingia Kenya. Lakini haya maeneo mengine ambayo yako mbali na boda, nadhani serikali imefanya kazi nzuri.
Hatuwezi sema kwamba ni sababu ya boda, lakini sasa kwa nini Mandela kila wakati, kwa nini Mandela navamiwa kila wakati? Sababu maskari nao huwa labda tuwezi tukajua, lakini labda kuna kitu fulani kinachofanyika katika serikali ambayo serikali la eneo hilo hawajui cha kufanya. Sababu ni juzi tu kumevamiwa, na leo tena kumevamiwa, jana watu 12 wameaga. Sababu hatujui sasa tatizo ni nini hata. Lakini mi kwa maoni yangu ni kwamba maskari ama serikali ya hapo ya Mandela imekosa namna ya kuweza kudhibiti mambo hayo. Ni kwa nini tupatie, ni nani ameingia katika wilaya, ni nani ameingia katika eneo hilo, ni nani aliruhusu kama alipale, na je kama ameingia ni silaha ameingia nao amekuja kufanya nini? Sababu kuna kambi la wakimbizi sehemu fulani Dadaab, kuna kambi ya wakimbizi ambapo lazima wakimbizi wakiingia Mandela wapelekwe kule. Lakini ni kwa nini watu wanaingia wanaweza kuharibu maisha ya watu hivyo?
Mimi nasisitiza tu ni shida ya kulinda mipaka, kwa sababu ukiangalia hizo vitendo zimekuwa zikitendeka wakati wa usiku, ambapo labda ni ngumu kwa serikali kulinda boda vizuri, because hao watu yani wanaingia usiku wakati si rahisi kuonekana na mtu yeyote. Kwa hivyo wanaingia Kenya, wanafanya kila wanafanya, alafu wanarudi kwao. Serikali kuu na ya county government ya Mandela nadhani inajaribu tu vizazi kufanya kazi vizuri.
Wanasahau majukumu yao, sababu wanakuta wanasahau hata majukumu walio nayo. Hebu mwangalie kama county commissioner wa Mombasa ambaye ni Nelson Malwa, kazi anayoifanya wakati mwingine hata siasa inamuingilia sana, wanasiasa wanamuingilia. Sasa ukiangalia katika kaunti ya Mandela, watu au wanao county commissioner ni kama hajui la kufanya, ni hajui ni wapi anzie, ama labda hatuwezi kufajua la sababu wewe mwenyewe huwezi achia mtu akaingia usiku kwako, na wewe ndio una ulinzi wa nyumba yako. Huwezi ukakaa tu bure ukasema acha nilale sababu na usalama mchana kutwa, na usiku je umejiaminije ili mtu asije akakuibia? sababu mashale anasema wanaingia usiku, ndio wanaingia usiku. Ina maana maskari wanafanya mchana peke yake, wanaingia usiku kulala, kama sio siasa.
Kwa maoni yangu sioni vile siasa inaingiana na na hilo tukio, kwa sababu wenye non-Somalis ndio wanakuwa attack. Kwa hivyo nadhani ni kitu ambayo inakuwa well planned. Wanajua hata pale tunaenda ku attack ni kuna ni kitu tutapata na residents.
Mambo yote hayo, msikilizaji, yanakujia kutoka hapa studio nambari 15 hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni VOA Express. Na sasa tuangalie makala ya Kero Zangu, ambapo msikilizaji wetu huko Mombasa anaelezea jinsi ambavyo anakerwa sana na wanasiasa wanaowadanganya wapiga kura na kisha kutoweka kabisa punde tu wanapochaguliwa. Aliweza kuzungumza na mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, Josephat Kioko.
Ukipata na shida yote hawataki kusaidia wewe, wanasaidia majamaa zake, wanaangalia huyu ni mtu wa nyumbani, huyu ni jamaa wetu hapa. Wale watu wa kutoka nje tunapo raise shida zetu huwa tuangaliwi sana, tunaangalia tunakula mabashishi yale yenye mabakia. Kwa hivyo sisi tumekuja kutambua wanasiasa wana uongo mwingi na hawasaidii mtu yeyote, kwa sababu sisi ndio tunapiga kura na hawatuangalii. Wale jamaa zake hawapigi kura yote, wale wanafanya kukula mapeni na kuwafatafata nyuma nyuma. Sisi tumebakia nyuma, wakirudi wanatuambia oh hivi na hivi nitawafanyia hivi na hivi, lakini hakuna lolote. Wakimaliza kila kitu wanaendanga, na wakienda wanaenda kabisa. Tena tutaona ikura sikiwa siko karibu. Kama zivile sinakuja hivi tutaona. Na sikiisha wanapotea, wakirudi wanarudi na uongo mwingine. Hawa wanasiasa wametuchosha sisi. Juzi tulikuwa na mafuriko pale kwa maji litutokelezea pale. Tukadani wanasiasa wakaja wakatukaribia, tukadani watatusaidia. Hawakutusaidia. Walikuja kuangalia situation yetu, tulikuwa ni kama njia nyingine walikuwa wanatuchekelea. Juzi sasa waliangalia maji wakaona maji imetufurikia pale. Zaidi ya kuleta mashine za kupiga maji, wakaleta mashine zimechoka, zimekufa, zifanye kazi. Tukagangana na hiyo maji. Ni Mungu alitusaidia, maji yenyewe ikaanza kwenda chini. Hakuna mwanasiasa yote aliyotusaidia. Hiyo shida ilienda hivyo hivyo hadi siku mbili ndio maji ikaje ikaenda. Na vyombo vikaenda, mafuta, nini, unga, kila kitu kwa nyumba kikawa kimekorogeka. Hakuna kitu tuliokoa hata kimoja. Kuja kutuletea msaada, alitupatia unga moja ya sima na unga moja ya chapati. Sasa sijui hata chapati ipikie wapi. Sasa hata masifuria zenyewe ndio hizo zinasombwa na maji. Sasa sijui sima itasongea wapi na utakaa wapi wewe mwenyewe ndio songeo sima. Baadaye wakimaliza wanasema, "Ah, mnaona sisi tunawasaidia kama mtahuu, mnaona mko na hivi na hivi." Wanaangalia ile kitu yenye imefanyika. Ndio wanakuja wanabebea nayo, wanaenda nayo kisiasa. Lakini wanasiasa hawana lolote lenye kutuambia. Kero kubwa sana kwa wakaaji wa Mombasa, sisi tumeumia na tunalalamika sana na tunalia zaidi. Tunawapigia kura na ahadi nyingi, wakifika kule hakuna kitu wanafanya. Hata bunge yenyewe hatuwaoni wasungumuzi.
Haya basi, hebu sasa na tuangalie yale yamejiri katika kule katika utengenezaji sinema na mambo kama hayo. Tuko naye hapa Mkamiti Kibayasi kutuletea mambo kutoka Hollywood.
Na msikilizaji, kutoka meza ya Hollywood hii leo, tunamulika star wa reality TV Kim Kardashian kufuta kesi ya udhalilishaji dhidi ya chombo cha habari cha MediaTakeOut.com baada ya kukipeleka chombo hicho mahakamani kwa madai ya kumdhalilisha. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakamani mjini New York na chombo cha habari cha AP, imeeleza kwamba Kim Kardashian amefuta kesi hiyo, lakini ana uwezo wa kufungua kesi hiyo wakati wowote ule. Chombo hicho cha habari, kama mnavyofahamu, kilishtakiwa na Kim Kardashian kwa kumweleza Kim alidanganya kuhusu tukio la kuibiwa lililotokea kule Paris, Ufaransa, akitaka tu kujipatia fedha zaidi kwa kupitia bima. Wakili wa Kim Kardashian Andrew Bettel wa Los Angeles, California, alisema na kuthibitisha kwamba Kim Kardashian amefuta mashtaka hayo, na yeye pamoja na mmiliki wa mtandao wa MediaTakeOut.com Freddy Mwagaga Guhunga wamesuluhisha sakata hilo nje ya mahakama. Na kwingineko huko Hollywood, ikiwa ni kipindi cha uchaguzi hapa Marekani, ma celebrity nao hawako nyuma, wako mbele kabisa katika kupiga kampeni. Basi mwanamuziki Katy Perry akishirikiana naye Miley Cyrus wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kampeni kwa kuamua kumfanyia kampeni Bi Hillary Clinton. Wasichana hawa basi waliamua kuingia kwenye vyumba vya kulala vya wanafunzi katika chuo cha Nevada UNLV huko Las Vegas. Waliingia wakiwa wametengeneza fulana zikiandikwa jina Nasty Woman, yani mwanamke fidhuli. Kama mnakumbuka, neno hili ni neno ambalo lilitumiwa na Donald Trump dhidi ya Bi Hillary Clinton kwenye mdahalo wao wa mwisho kule Las Vegas. Basi baadaye Miley Cyrus aliamua kusafiri hadi chuo kikuu cha George Mason katika jimbo la Virginia, nje kidogo ya jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, na kule aliamua kuwahimiza wanafunzi kwenda kupiga kura, maana upigaji kura wa mapema tayari umekwishaanza katika baadhi ya majimbo hapa Marekani. Basi msikilizaji, kwa kifupi ni hayo tu yaliyojiri huko Hollywood, lakini msikilizaji usikose kusikiliza na kujua yale yanayojiri kule Hollywood kila wakati kwa kuungana nasi katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Bonyeza kitufe cha zulia jekundu, utapata mambo yote yanaendelea huko Hollywood. Jina langu ni Sunday Shomari.
Ni wewe radhi msikilizaji kwa kukueleza kwamba huyo alikuwa Mkamiti Kibayasi. Ni Sunday Shomari, na sasa tuungana na Mkamiti Kibayasi akituletea yale yamejiri kwenye mitandao.
Naam, studio namba 15 za VOA Express. Ni kwamba kama mlivyosikia ripoti zetu hapo awali, kufuatia shambulizi lililotokea jana usiku na kuwa watu 12 kwenye mji wa Mandera huko Kenya, katika hoteli ya Bisharo and Lodge mjini humo. Tukio ambalo linashukiwa kufanywa na washukiwa wanamgambo wa Al-Shabaab waliopo nchini Somalia. Basi kwenye mtandao wa Facebook, Ojong anasema kwa kweli inasikitisha kuona vifo vinatokea mara kwa mara Kenya yetu. Na wapa pole waliopoteza ndugu na tupo pamoja katika sala. Marian Ujuni anasema poleni wana Mandera, na sisi sote tupo nanyi katika kuwafariji. Katiti yeye anasema hivi hawa wanaojiita Al-Shabaab wana matatizo gani hasa? Kwa nini Kenya haiwezi kuwashughulikia ipasavyo? Kariuki wa Bondeni yeye ameandika, sina mengi ila na waombea waliotangulia mbele ya haki, na kama kuna majeruhi yoyote wapate nafuu ya haraka, lakini asiwe majeruhi wa kundi linaloshutumiwa kwa shambulizi la Al-Shabaab. Na katika habari nyingine ni huko Tanzania, ambapo nchi hiyo kupitia kampuni ya Quality Group imesaini mkataba na kampuni ya Sonalika International Tractor kwa ajili ya kuunda matrekta ya kilimo nchini Tanzania. Kwenye Facebook, Majoho anasema hongereni serikali ya Tanzania, maendeleo yanaonekana siku hadi siku. Msukuma anasema Tanzania ya leo sio ile ya miezi 24 iliyopita, watu wanaenda na kasi ya hapa kazi tu. Mawio anasema mkataba tu hausaidii, tuone kwanza hata trekta moja limekamilika na uwezo wake wa kulima ndio tuseme hapa kazi tu. Uledi Hassan anasema kwa kuwa wewe sio mkulima ndio maana unasema hayo, hujui hii itakuwa nafuu ya kiasi gani kwa sisi wakulima. Ni hayo tu msikilizaji wa VOA Express niliyokuandalia asubuhi ya leo katika yavumayo mitandaoni. Nawarudisha studio namba 15 za VOA Express kwa taarifa zaidi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Maafisa wa Kenya wasema kuwa shambulizi lililowalenga watu katika eneo la Mandera limeua watu 12. Wagombea urais hapa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump waelekea katika jimbo la Florida hivi leo. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeeleza wasiwasi kuwa idadi ya wakimbizi waliofariki wakivuka bahari ya Mediterranean imeongezeka mwaka huu.
Asante sana, tunashukuru wote waliotusikiliza, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, mimi hapa ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana hapa na Harrison Kamau. Na tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema muwe na alasiri njema.